Eta, ja, ateioka dugu aurtengo lurrama ekitaldia. Ja, pentsa, azararen 8tik 10ra, telduen asteburu untan berian, ostiraletik iganderat egitekoa da, Miarritzeko irati gelan, eta untaz mintzatzeko, bai, hortxe, arduradunen artean Euskal Herriko Laborantza ganbara dugun ikuste, eta seguraski horko talde bat buru berarri ari dela, lurrama prestatzen, eta horko koordinatzaile lanak baino gehiago, barran daiteke prensa arduradun gise, ari da Estel Goñe eta arekin mintzatik gora. Egunon, Estel?
Egunon.
Horaxe, bueno, hoi aipatu izan dugu ez, ondar urtetan berriz ere Euskal Herriko Laborantza ganbararen baiterat nolapait bildu dela lurrama.
Bai, Laborantza ganbarak urtero lurrama antolatzen du, beretzat gertakari importantea da emengo biztan leheri laborantza errikoia zer den erakusteko, eta hor dugu emendik egun batzura hor lujama hasiko da ostiral honetan Miarritzen, beraz buru berarri arigira hor muntaketa lanean eta prestakuntzan.
Bueno, hor txea gehien eskuena ja, antolatu xamarri izanen da, azken gauzak ere oraindik egiteko baldin badirare, eta bueno, aurtengoa zenbatgarren ekitaldi izanen da?
Aurtengoa 19garrena izango da. Egan nahi du, heldu den urtean ekitaldi berezia izango da, 20 urte ospatuko baititugu, baina aurten 19garrena da bai.
Bueno, beraz, 20garrena egiteko ospatzeko ere zerbait berezia antolatiko da, baina seguro, 19garren untan ere, hainbertze gauza izanen dela, hainbertze gauza erakargarri izanen dela bisitarien dako, horretaz mintzatik ora, eta, bueno, bisitariak erakartzeko ere, urtero kartelare doa fitxa ateratzen duzu, eta gainera fitxako iduria emateko, ba, lehiaketa bat ere deitu zinuten ja aspaldisko, eta zer aten aldak uzen maitzari buruz, hor gaur den egunean ja fitxoiek ikusten antugu, eta bueno, hartzain edo gaztetxo bat edo aur batera geri zaigor, eh?
Hori da, hor, udan urtero egiten dugu argazki lehiaketa bat, eta deia zabaltzen dugu urteko tematikari lotua den argazki bat atsemaiteko eta beraz gure kartela egiteko. Eta aurten hemengo laborari batek, Lartzabaleko laborari batek, Paskala Arrizburu eta bere emaztea Anak, hartu dute argazki hori beltsu mendian hartua izan da, hor, eta ikusten da, bai, haien auja, haranari so eta bere hartaldea nola zaintzen. Argazki biziki polita iduitu zaigu, aurtengo lujamaren tematika da laborantza errikoiaz bizi eta elikatu, eta iduritu zaigu hor untsa ilustratzen zuela gai hori, erakusten baitzuen laborantza errikoiari esker bizitzen alzela bai laborarien partetik, laborantza errikoiak permititzen baitio nola ezan hilabete sari duin bat izaitea, eta bai biztan lehen zat bizigarri dela laborantza errikoi hori elikadura sanoa proposatzen baitu. Eta mutiku hori beret hartaldea eta jaran ariso ikusten da osta egia hori begiratuz ikusten da ere ebe nunbait laborantza errikoiari esker gure barnekaldeko nola lujaldea bizi dela, eta hori laborantzari esker mantentzen da bizi bat, aktibitate bat laborantzari lotua dena, baina gero horren ondorioz hainbat aktibitate erakartzen duena, eta ere jaratago joaiteko bizi kultural bat eta bizi sozial bat. Beraz hori da laborantza errikoia, da lujalde bat bizi araztea, eta bere laborantzari esker biztanle bati elikadura sanoa eskaintzea.
Beraz, laborantzari buruz dagoen ideia eta zabaldu nahi dena eta landu nahi dena hori litzateke, orden, Estel.
Hori da.
Hoxe da, eta bueno, lelo horrekin orden laborantza herriko jazbizi eta helikatu eginen da aurtengo ekitaldia. Bueno, gauza honitz izanen da, ez da, nondik hasten algaren, konta ezo?
Beraz, bon, urtero gauza initz antoratzen ditugu Lujanan, behar ba hasten algira funtsa aipatuz eta hor tematika horren inguruan hainbat konferentzia antoratzen ditugu eta hor aurten ostiralean hasten bada ere Lujana urtero bezala, ostegunarekin eginen dugu konferentzia berezi bat. Aurten kanpoko lujalde bat komitatu dugu eta aurten Korsika da eta nahi izan dugu baliatu haien etorrera laborantzatik harat ere beste gai batzuk aipatzeko eta ostegunean, beraz Lujamaren bezperan, bidarten estia ingeneritza eskolan antolatzen dugu konferentzia bat haien modelo instituzionala aztertzeko. Beraz, titulua da Korsika eta Eskolegiaren bilakaera instituzionala zertan gira. Ideia da hor, pundua egitea Korsikan lortu duten dutena eta guk hemen iparaldean lortu duguna instituzio mailan eta ikustea nola inspiratzen algiren eta nola hoiek eredu izaiten aldiren guretzat, hoiek gu baino aintzinatuagoak ditelako instituzio mailan autonomia gehiago badute eta kompetentzia gehiago badu Korsika lujaldeak. Beraz, hori da lehen itzordua aurten, ikuste interesgarri izanen dena bai laborantza ipatuko da, behan ere gure modelo instituzionala, beraz piskaparata godoa, baina hori da gure lehen itzordua. Eta gero, haste buru guzian, ostiral, larun bat eta igandean izanen dira, hainbat konferentzia laborantza errikoiari buruz, berriz ohitaraziko dugu, zer den laborantza errikoia zuzenki. Gero beste konferentzia batzuk dedikatu ditugu hor elikadura eta osagarriari. Adibidez, badugu bat ongidian osagarri honean izaiteko, halako konferentziak baditugu. Gero aipatuko da ere ekoizpenen birkokatzea, tokiko dienaria nun atseman eta nun erosi, supermerkatuetatik at nola ekin laborantza errikoiaren mozkinak eta mozkin sanuak atsemaiteko. Bo, hainbat itzordu baditugu laborantza errikoia eta elikaduraren gaien inguruan, eta gehiago nahi baduzu ediakin konferentzia horiei buruz, guk bat dugu webgune bat, lujama.org, eta hortan zehaztuak dira konferentzia guziak. Beraz, hori da lehen itzordu importantea, zenta Lujama saloin bat da, festa egun, festa toki bat da ere, baina ez da antzi behar hori egiten dugula ere mezu bat zabaltzeko eta gogo eta bat ere pizteko eta sortzeko jendeen artean.
Bueno, beraz, konferentzia andana bat eta horko berriek ikasteko, zukeran bezala, ba, web horri horretan eta sar daiteke, eta hortarako izena eman behar da horietan parte hartzeko edo behin harate joan ezkero nahiko da hor sartzea.
Bai, ez da izena eman behar, han bazizte parte hartzen duzue, sartzen zizte, ateratzen ez bazaizue gustatzen, hori aski libroki egiten da, eta azpimarratu behar da ere gure konferentzietan nahiz eta islari gehienak frantses dunak diren, guk bat bateko itzulpena segurtatzen dugula, beraz egoaldeko eta nafarroko jendearen zat, frantsesa ez dakitenen zat, posible da ere konferentzia horiek segitzea bat bateko itzulpena hori esker.
Bueno, hoxe jakitearen interesgarria da, eta halare, bueno, lehen aipatuzu, saloia da badelare bai, bueno, nola baita erakuz lehiore bada, eta baita zokare, eta bueno, alde horretatik zer izanen da gure entzuleak ikusiko duen aratur bildu ezkero?
Beraz, hori, urtero bezala baditugu hainbat gude, eta gune bakoitzak badu bere berezitasuna, adibidez gune batean dira kabalak, hor ikusten dira baserriko kabalak, antolatzen dira gune batean erakustaldiak, adibidez behiak nola deitzen diren, gasna nola egiten den, buja ere nola egiten den, alako erakustaldiak badira hor hiru egunez, gune horretan, eta gero biztan da bisita librean kabalak ikusten aldira, perekatzen nahi bada eta abar. Hori alde batetik, gero badugu ere parean hor landare gune bat, eta hemen azkuntza lujaldea balimada ere, hemen iparaldean eskuarizian badira landare ekoizpenak, beraz horiek nahi genitu uzke ere haintzinean eman, eta horren inguruan ere hainbat animazio desberdin, konferentzia tipi batzuk ere antolatzen dira landare ekoizpeneri buruz, elburua eta hor deskubritza hemen iparaldean zer egiten den, adibidez ongi ezagutzen den espetako bipeja, baina nire badira beste ekoizpenak behar ba gutxiago ezagunak direnak, edo orain berrikitan antolatzen direnak, adibidez gaztainarena. Gaztaina, bada artogoki, bada itxasuko gerezia, bon, badira, inbat alere ekoizpenak eta beraz gure sistema ez da bakarrik azkuntzaren inguruan garatzen, baizik eta ere sail guzi horien inguruan. Gero badugu ere parte handi bat merkatuari dedikatua dena, biztan da, hor etxe ekoizpenen merkatua proposatuko dugu hiru egunez, eta hor horko berezitasuna da merkatu horretan parte hartzen duten laborari guziak engaiatuak direla desmartza, kalitatezko desmartza batean, edo biologikoan, edo sormarka batean, ala, beraz ez da nor naik ez du ere parte hartzen izan behar da zinez desmartza hauetan. Eta aipatzen nuen ostian Korsika gomitatu genuela aurten, eta beraz Korsikak ere izanen du bere tokia hor merkatu horretan, eta handik ere laborariak gurekin izan dira, hango laborariak, eta haiekin hango ekoizpenak ekarri dituzte, ala nola charkuteriak, xerrikeiak, gaztainarekin eginako irina, ahnoak, batute sormarka bat, han Ajaccio sormarka ahnoa biziki goxoa eta ona, olio oliba, bon, hainbat gauza ere klementinak bat dituzte eta salduko dituzte merkatu horretan. Gero lehiaketak ere baditugu urtero, beraz oso ikatiko gasna lehiaketa, erriko ogiarekin egindako ogiaren lehiaketa, esti lehiaketa ere aurten, hala, badira hainbat animazio antolatuak hor hiru egunez bigarren sala handio horretan ezagutzen duten entzat hori idurikatuko dute, eta biztan da ere gure etzat importantea da aurrendako gauzak eskaintzea, proposatzea, aurrak baitira gure biharko eta geroko kontsumitzaileak eta oieri gauzak erakastea, biziki importantea da, gauzak erakustea. Geranik irian bizi direnen zat erakustea zein diren gure baserrietako kabalak, ekoizpenak, eta ere biztan da ingurumena eta laborantzari lotuak diren hainbat tailerrak antolatzen ditugu, uler dezaten zer den laborantza, eta nola egin ongi jateko, ingurumena zaintzeko, eta abar. Ikasle eta aurrentzat ere gauzainitz antolatuak dira hiru egun hauetan. Hor Hori da parte janen dut pedagogikoa eta ikasteko antolatzen ditugun gauzak, baina badira ondoan biztan da momentu goxo bat pasatzeko beste gune batzuk, nola apairuainitz eskaintzen ditugu, bazkariak, afariak, denak tokiko ekoizpenekin prestatuak, gero batera gaualdiak, biztan dena, kontzertuekin, eta bada, badira gauzainitz ikusteko, entzuteko, eta diateko, eta edateko.
Bai, ongi pasteko ere bai erran bezala xe, ba, hiru egunez, horren ordutegiek, eta bueno, sarrera bat ere beti ez, ordaintzen da, ez da egiten zenbatekoa izanen den?
Bai, sarrera 5 eurotan da, ostiralean sarrera libro da arratsaldeko 5 arte, eta gero 5 goiti 5 eurotan da, eta gero larun bat eta igandean ere 5 eurotan da. 5 euro ez da iniz, baina permititzen gaitu alere be aipatu ditudan animazio guzti horiek finantzatzea, beraz hori importanta da guretzat. Gaualdiak ere, lehen gaualdiak pagarazten dugu, beti kontzertuak eta animazio musikalak proposatzen baititugu, beraz hor ere, bada behar hor gure nola gastuak estaltzeko, beraz, ala, 5 euro, eta gero entxeatzen gira, biztan da, albezain bat presioak mugistea, edo diendeak nahi duena eros dezan hor jateko eta erateko, ala, entxeatzen gira, naiz eta tokiko eta kalitatezko ekoizpenak proposatuz, gure prezioak nonbait mantentzea.
Bueno, hortxe, ba, egun erdi egun pasa oso egiteko ere, bada, bidea, eta ordutegi ez du aipatu bakitzeko?
Eta beraz, goizian, gutxi gora bera 10etan hasten da, eta gaualdiak gaueko 3 arte irauten dute, baina kabalentxokoa, merkatua, landare gunea eta aurrendako animazioak gutxi gora bera, ez dute denek behar dudekia behar gutxi gora bera dira 6-7 arte. Eta gero, 7-etan hasten da beste gaualdi bat, aperitifa, janaria, kontzertua, beste giro bat.
Horraxe ba, beste kabalekin erraren dugu.
Hori da.
Erke ba, Estel, ba, esker bine, horren berri emateatik, ja gure entzulekuare animatzen den, eta hoxe, behar bada aukera izan dugu ondotik ere bisola segiteko.
Ba, bine, eskerren izkueri, eta ez duda gure webgunera joaiteko, informazio guztiak baititu zue, eta bada ere segurazki kontaktu orrialde bat edo mail bat, nahi badu zue gurekin ahirenetan sartu, duda batzuk argitzeko edo la ez duda eta gurekin ahimenetan sar.
Ederki ba, zuri esker mile, eta izarongi.
Mile esker zuri, zenuntza jo.